Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja aeg läheb edasi enne, ongi juba möödas nädala esimene päev, nädala teine päev käes nagu muiste ja mullu. Ja mis meil on toimunud siis uudiste ja muu taolisega? No on ikka küll. Kultuuriminister Otte või juba tegi poliitilise avalduse ilmselt lahkub ametist. Kui suur kaotus see nüüd meie kultuurile on, seda ma ei oska peast öeldagi, aga kõik on võimalik, võibolla kogu nii on. Samas arvestades, et kultuur suhteliselt kinni pandud, siis no jah. Teadusnõukoja soovitus on, et lähikontaktsed perekonnaliikmed peaks jääma koju. Siis koguneb pere ühise söögi laua taha ja kõik on kurat lähikontaktsed. See lahendab olukorra. Hakkasin mina mõtlema siin, kuidas siis Eesti nakatumistega on tõusnud maailma esimeseks. Ja rehkendasin välja, et kui nüüd saaks välisabi ja suurendada testide arvu ühe ööpäeva jooksul tehtavate testide arvu miljonini, et see oleks hüppe. Ja teine asi on muidugi see, et no kui avastati nii palju nakatunuid, kui avastati naa palju nakatunuid, aga mitu testi tehti. Kui oleks pidevalt tehtud 1000 testi, siis saaks mingisuguse selgema taustaga, no kuidas öelda, graafiku, aga kui ühel päeval tehakse rohkem, teisel vähem, siis on see asi juba nagu tema on, ei ole midagi parata. Ja eks tema niimoodi lähebki. Kiirtestimise esimene päev läks kardetust ladusamalt. Jah, noh, rõõmu kui palju saab jälle neid teste. Haiglas on 595 nakatunud, tööpäevaga suri 10 inimest. Ikka juhtub. Ma ei oska selle kohta midagi muud öelda kui, et... Eks tüdimus tuleb peale hirmutavad, ühel hetkel saabub ka tuimus ja teisel hetkel tekivad igasugused meeleolud. Aga Keskerakond pidavad jah kaaluma suuremat ministrite vahetust, mida see annab, seda ei oska peast öeldagi, aga juuda siis kuidagi pidi kasulik on. Hüpoteese on igasuguseid, aga kas sest ka midagi kasu on otseselt, kes seda teab. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 26. rabialaval 1443. 2. november 2021, 27. Šešvan 5782, 2. Porigu 10234. Juuliuse päev, tuletage ise meelde, palju seda oli. Igatahes 1721. aastal nimetati Peeter I kogu Venemaa keisriks. Eks see siis sihukene rõõmupäev kohe oli, aga noh jah. 1917 avaldati Balfouri Palestiina deklaratsioon, see toetas juudi jala rajamist Palestiinas, aga selle all ei olnud mõeldud iseseisvat riiki, vaid pigem teatud ala, kuhu võiksid välja rännata juudid. Muidugi küsimus, miks? Aga noh, on nagu on. 1933. aastal kirjutas ajaleht võitlus rahvusluse teemal nii. Meie ajaloolise ideoloogiaga on asi aga võrdlemisi kriitiline. See on traditsiooniline 700 aastat orjapõlve. Küll oleme sammu edasi saanud enese kui orirahva alahindamist. Isiklik orjapõlv pole ju ometi 700 kestnud, kuid võõra eeskostmise all elamine, mitte kaasa rääkida saamine oma saatuslikumates küsimistes, see ei anna mitte palju rahvusliku eneseteadvuse tõstmiseks. Kuldsed sõnad ju, pole miskit parata. 1937. esitles Berliini saksa lendur Hanna Reitsch esmakordselt Heinrich Focke loodud helikopterit. Ja selle nimi oli siis ilmselt Focke-Wulf 61. 1969 ründas Eestit kohalike ilmavaatluste ajaloo tugevaim torm. Ruhnus oli kõike tugevam tormi iil 48 meetrit sekundis. Päris hea, kohe nagu see kiirus, mis saadakse siis, kui hüpatakse ülevalt alla, no lennukist näiteks enne langevarju avamist või seda moodi. 1995. teatas enamik haridusministeeriumi tippametnike eesotsas kantsler Enn Siimuga ametist lahkumisest. No miks siis? Aga seoses uue haridusministri Jaak Aavikso tulekuga. Ei mäletagi, mis see Aavikso haridusega tegi, küllab ta midagi ikka tegi. 2012. aastal, sellest ikka tükk aega möödas ka, märkas ajaloolane David Vseviov palju sarnasusi protsessides, mis leidsid aset bolshevistlikul Venemaal ja mis leiavad aset tänases Eestis. See pole tema sõnul mitte üllatus, vaid äratundmine. Tsitaati ka. Mulle kui ajaloolasele ei ole tänases Eestis toimuv üllatus, vaid pigem äratundmine. Need on samad arengud nagu bolshevistide parteis alates 1917. aasta lõpust kuni 1920. keskpaigani. See on liikumine autoritaarsuse suunas. Paratamatult tekkinud aru saam, et minu otsused on ainuõiged. Sarnasus on valitsejate soovides. Need arengud ei ole ainuomased Eestile. Need on omased võimule kui sellisele. Kui inimene moodustab oma lähikonna mitte niivõrd kaasmõtlejatest, kuivõrd kuulekatest inimestest, kes hakkavad takka kiitma juhi mõtteviise. Kollektiivne lojaalsus ehk parteidissipliin. Ja kui sa kuuled neid kiidulaule, siis hakkadki uskuma, et see on valitsev. Hakkame endale looma pseudopeegleid, kus näeme seda maailma, mida tahame näha. Seltsimees räägib õigust! Vseviovi sõnul teevad need paralleelid ja arengud kõik revolutsioonid üksteisega sarnaseks alates Prantsuse revolutsioonist 1917. aasta sündmusteni Venemaal ja rahutusteni Põhja-Aafrikas. Poisid, teeme meie ka kohe nagu Põhja-Aafrikas, eks? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on saabunud Harri Raudvere ja mida võiks küsida? Küsida võiks lihtsaid asju. Harri, sul tuleb raamat välja.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Raamat juba tuli välja ja täna saame raamatud kätte, nii et nii palju kui nüüd jaotamise peale aega kulub, peaks ta olema varsti paremini varustatud raamatupoodides kõigile kätte saadav.
Nii et triloogia kolmas osa on olemas, kas sellel ka alapealkiri on? See on ikka see elukutse eestlane.
Elukutse, ja ta on üdnimi eestlane. Ei, sellel ei ole.
Üdnimi eestlane.
Ja see ei ole eradi alapealkirjaga. See on sündmuste jätk, eskaleerumine ja võiks ütleda niimoodi, et teatud kulminatsioon, mis siis leiab lahenduse ja kas see lahendus nüüd meeldib kellelegi või mitte, seda saab lugeda raamatust, aga küsimus on ka lihtsalt selles, et ega elus ei olegi kõik asjad lihtsad ja lahendatavad ja nii mõnedki asjad võivad jääda õhku, mõned asjad jäävadki mõistatuseks, mõned suhted jäävadki segaseks, mõned suhted jäävadki poolikuks, mõndadega ei jõutagi mitte kunagi lõpuni. Nii et mitte midagi ei ole teha, see on reaalne läbilõige elust, arusaamisest, inimsuhetest ja võib-olla isegi öelda niimoodi, et inimsaatusest, aga inimsaatust ei saa võtta ju mingisuguste lõigukeste kaupa inimeste elust, vaid elusaatus on midagi suuremat minu meelest, palju laiema hõlmalist, palju põhimõtteliselt sellist, mis katab ära kogu sinu maise teekonna. Nii et selles suhtes ma arvan küll, et jah, ei saa öelda, et tegemist on elusaatusega kindlasti osakene sellest, aga võibolla ka väga õpetliku elusaatusega ja võibolla väga hariva elusaatusega või selle osaga, mida see triloogia siis ise endast kujutab. Nii et midagi ole parata. Ma loodan sügavalt südamest, et need inimesed, kes on esimesed kaks osa nagu jõudnud läbi lugeda, arvestades seda mahtu, leiavad ka selles kolmandas osas midagi ise enda jaoks. Ma loodan, et see ei ole nüüd nagu kaugeltki viimane osa kogu sellest suurest sarjast üüdnimi eestlane, vaid see on triloogia, mis hõlmab ühte episoodi, aga võiks ütleda niimoodi, et ma olen juba alustanud vaikselt kirjutamast järgmist perioodi, mis puudutab siis seda aega, kui Nõukogude Liidus võeti vastu seadus kooperatsioonist, mis keeras praktiliselt Nõukogude majanduspoliitilise ja sotsiaalse süsteemi pea peale, tekitas uued suhted, uued olukorrad, uued võimalused, ja ütleme niimoodi, et ainult rumal ei kasutanud neid võimalusi ära, sest et sellised võimalused nagu seaduskooperatsioonist Nõukogude inimestele lõi, selliseid võimalusi ei ole maailmas tõesti enne olnud, sellepärast et mitte kunagi maailma ajaloos ei ole suur sotsialistlik ühisomand pidanud leidma endale omanikud. Tavaliselt on see asi olnud nagu vastupidine, et eraomand on riigistatud ja kuulutatud kollektiivselt, aga siin hakati lõhkuma kollektiivsed omandit ja igaüks, kellel oli võimalus, üritas sellest kollektiivsest omandist ka midagi endale saada. Ja ütleme nüüd näiteks niimoodi, et ega kõik ei olnud siis selge, üheselt mõeldav ja läbipaistev, vaid nii nagu elus ikka esinevad kõikvõimalikud variatsioonid ja sellised erinevad variatsioonid esinesid ja olid ka selles samas nagu olukorras, kus inimesed püüdsid seda omandit ise endale saada või ise endale nagu hankida ja neid teid, neid viise ja neid meetodeid oli ääretult palju ja see variatsioonide hulk oli meeletu. Ja ma leian, et nii mõnedki sellised omapärased faktilised asjaolud saavad ka sinna kirja pandud ja ma usun, et väga paljudele selle põlvkonna inimestele tekitab ta jälle sellise déjà vu tunde, sellise nostalgilise arusaamise või ära tundmise, et pagan, aga sellist asja on olnud, me oleme selle üle elanud, kas see just on juhtunud kotseselt minuga, aga ma tean paljusid inimesi, kellel on olnud analoogilisi olukordi, analoogilisi sündmusi ja midagi ole parata. See asi tuleb välja elada ise endast ja et saata et saada ka hinge rahu. Vaata, mõningad asjad jäävad inimesele nagu hinge kripeldama või mõte, see kripeldamine ei ole ka just kõige õigem sõna. Jäävad sind, noh, ei mitte piinama, mitte vaevama, mitte, vaid nad lihtsalt aegajalt meenuvad sulle ja et neist nagu lõplikult vabaneda, tuleb see teema ise enda jaoks üle vaadata, läbi kirjutada ja et sa saaksid teatud eluetapiga, no nagu sa saaksid selle eluetapi selja taha jätta ja sa saaksid oma eluga edasi minna ja pühenduda täiesti uutele olukordadele, uutele sündmustele, uutele väljakutsetele ja viskad selle seljakoti maha, no paned selle nurka, et see taaks sind ei vaevaks, vaid sa oleksid suutnud sellest ammutada piisavalt sotsiaalset kogemust, et teha järgmistest või uutest olukordadest üldistusi, suutes sünteesida võimaliku tuleviku mudelit stsenaariume ja tänu sellele siis noh, ütleme siis hästi lihtsalt, tagada ise enda ja oma lähedaste sotsiaalne turvalisus siin turbulentses maailmas.
Jah, just nimelt sündmuste eest, mille saabumist sa oskad nagu ette aimata ja neid ka läbi mõelda. No tegelikult, kui sa seda kahte esimest raamatut kirjutasid, ma ei küsi, miks sa seda tegid, ju siis vaev oli nii suur, aga põhimõtteliselt, kui nüüd küsida, mitu elu sa oled ära elanud, kui sa suudaksid selge pilguga ise neid raamatuid lugeda?
Kui sa nii küsid, siis ma arvan, et umbes 4 elu kindlasti.
No jah, mõned kohe jõuavad ja teised ei jõua. Tõenäoliselt sellest ongi kõik see kummaline, mida me oleme siin saadetes rääkinud viimase paarikümne aasta jooksul ja mis on kätte tulnud ja see ei ole mitte õnnetuse kraaksumine, kuigi võib olla ka, sest tihti lugu võetakse, kuidas öelda, sa räägid saates midagi ära ja selle saate märksõnad võetakse ette, ja siis tõlgendatakse neid, noh, niimoodi, need P-tähega kohad, üks neist on pea, teine on see teine, on asukohad ära vahetanud ja räägitakse, vot, meie tulime seisukohale. Praegu kui vaadata, eks me oleme siin kraaksunud Nordika peale Andres Raidiga näiteks ja Nordikaga läheb nii nagu agentuur on meile ette söötnud ja läheb vääramatult kui saatus. Samamoodi võib öelda, Harri, et no sa oled rääkinud meie meditsiinisüsteemist, mida praegu varjatakse, ma ei tea, mille taha, suure hirmu taha. Ja suur hirm, mida me näeme praegu, no väga palju on niisugusi hüüatusi, ma ei taha midagi öelda inimese kohta, ma austan seda inimest. Professor Mati Heidmetsa retsept vaktsiini vastaste mõjutamiseks. Nende isikliku heaolu tuleb nii palju kärpida, et tekiks motivatsioon. See on esimese astme hüüatussaalist. Valitsuse tegevuse peale, mille põhimõte on, seltsimes räägib õigust ja nüüd peaks terve hulk hääli tulema Mati Heidmetsa auditooriumis. Seltsimes räägib õigust. Need, kes ei ole meie poolt, on meie vastu. Pooge, pange laagritesse. No, see on kõik utreeritud. Aga kas sina, Harri, jätame igasugused koroonad värgid kõrvale. Kas sina tajud ka mingit nõukogude võimu taas tulemist?
Tead, ma ütlen sulle, et see, mis praegu tuleb, on minu meelest kordades hullem kui nõukogude võim oli. Sellepärast, et nõukogude võimu ajal olid olemas kindlad ja konkreetsed mängureeglid. Ja mängureeglid olid selles ära kahte nõukogude kommunistliku partei ülimuslikus tarkuses. Ja aga sind kui kodanikuna, kui sa selle vastu ei läinud, siis sind ei represseeritud. Sa olid, tegid tööd, sa said ära elada, su pere oli sotsiaalselt turvatud, oli kindlustunne, nõukogude süsteemis tundis ennast inimene, see sama tavakodanik, tunduvalt kindlamini, kui praegune inimene meie ühiskonnas ennast tunneb. Jah, me võime alati tuua välja positiivseid ja negatiivseid asjaolusid, mis siis ühes süsteemis olid halvad või teises süsteemis olid halvad või head ja neid üritada võrrelda. Siis kui me nüüd näiteks näeme, et praegu hakatakse, nii nagu see professor Mati Heidmets ütleb, et tuleb hakata mõjutama, et need isikliku heaolu tuleb nii palju kärpida, et tekiks motivatsioon. Kolhoosi aet inimesed täpselt samasuguse põhimõttega. Tuleb suurendada inimeste maksukoormust, need, kes on vabad talupidajad, et nad läheksid kolhoosi. Tuleb tekitada nendes motivatsiooni. Paneme neile kohustused, koormised sellised peale, et inimene ei tahagi enam ise oma lehmakonti pidada, sest kui tal on see lehm, siis ta peab maksma või ära andma nii palju piima. Kui tal on kana, siis tal on kana muna norm peale pandud, et ta peab selle muna nii palju andma riigile. Kui sa oled, ütleme, eratalupidaja, nii palju midagi võid sa endale jätta, aga kui see norm oli nii suur, et see vaene kana ei suutnudki aasta jooksul nii palju muneda, kui riiklik norm oli, siis oligi tekitatud motivatsioon mõjutamiseks astuda kolhoosi ja anda kõik oma loomad ühisesse sellisesse katlasse. Tähendab, selliseid meetodeid, jõhkraid inimese vaimu vägistamisi, vabaduse piiramisi, esineb ju praegu täpselt samamoodi, kui esines ka sotsialismi viljastavates tingimustes. Nii et kui me räägime, et inimesi tuleb hakata kuidagi piirama, mõnitama, sellega takistama nende normaalset elutegevust, et nad ei lähe näiteks või ei taha vaktsineerida, siis saad aru...
Kuradile see vaktsiin? Küsimus on põhimõtteliselt.
Absoluutselt, jah, aga see vaktsiin on praegu nagu elus näide selles suhtes, et kas me räägime seda sama vabaduse väljaku koosolekut, kui Varro Vooglaik ütles tõesti, et ja on öelnud ka, EKRE esindajad on öelnud ilusasti maha, et me ei ole vaktsineerimise vastased, inimesed minge vaktsineerige, kes tahavad ennast vaktsineerida, kuid ei saa seada inimeste vaba liikumist sõltumusse sellest, kas sa oled vaktsineeritud või ei ole vaktsineeritud.
Järgmine asi võib olla... võtame professor retsept veganluse vastaste mõjutamiseks. Nende isikliku heaolu tuleb kärpida, et tekiks motivatsioon süüa ainult
liha.
Ma ei tea, mida, ei. Kas
ja vegani vastas ja
Harri, kas see on liha söömine? Ühiskonna kulagiseerimine võib olla.
Tead, me jõuame jälle sinna tagasi. Vaata, kui omal ajal tehti seda ülla eesmärgi nimel, et oleks internatsionaalne sotsialism, kus kõiki maade proletaarlased ühineksid ühtlaselt rõhujate vastu ja oli olemas selline nagu moto, mille alusel siis...
Kõigi maade proletaarlased ühinege, tähendagu see mida tahes.
No, aga nii ta oligi. Ja põhimõtteliselt läbi selle, taheti panna ühiskonnale päitseid pähe, taheti reguleerida globaalselt ühiskondlike suhteid.
Ja, üle aga, ühe kuuendiku planeedist.
No, nad tahtsid
ja permanentne revolutsioon
rohkem,
peale selle.
Jaa, need taheti ju palju rohkem. Eks? Tänapäeval, kui me nüüd vaatame kapitalistliku ühiskonna või maailma ühiskondliku korraldust korda, siis esimene asi, finantskapital on tekitanud enamus inimestele kohustused läbi võlgade. Tänu sellele on inimesed praktiliselt sunnismaised, paiksed ja teevad tööd ja rügavad selleks, et maksta kellelegi kinni võlga, mis on põhimõtteliselt ainult virtuaalne nullikene arvuti ekraanil. Mille ja, sa saad
mis on tekitatud tamsaarelikult, nagu põrgupõhja uus vanapagan.
Ja kui me nüüd vaatame, et kõikide muude piirangutega, mida siis inimestele täiendavalt kehtestatakse alates maksude näol, kogu see finantssüsteem selline, mis ju praktiliselt ei anna inimesele vabalt hingata, vaid ta on kogu aeg sunnitud olema nagu orav rattas, teenima looma ise enda jaoks mingisugust väärtust või tekitama finantsvahendeid, et saada üldse oma eluga hakkama. sellepärast, et näiteks vanasti oli ka, vanasti, inimene elas maal, kas või sotsialismi viljastavates tingimustes selleks, ta sai pidada lehma, ta sai pidada siga, ta sai pidada kanu, tal ei olnud selles probleemi, talu elas inimene, kes maal elas, toitis oma pere ära, jõudis osta veel auto, jõudis käia Leningradis kurke müümas, suutis elada täiesti normaalselt ja rahulikult.
Niisugune elulaad oli võimalik.
Jaa, ja täiesti normaalselt, ja, aga see tähendas seda, et väga paljudes valdkondades, mida täna üritatakse reguleerida, oli selles paganama nõukogude ajal vabadus olla ja teha. Nüüd ei tohi sa praktiliselt kodus siga pidada, linnugripp on su kanad ära söönud.
Ja no, vaata, kus neid tapeti!
Ja nüüd me võtame vastu ka seadus, et sul ei tohi, et teatud tingimustel võib sul olla ainult 7 päeva toiduvaru, külmkapi sul nagu rohkem.
Seda võib tõlgendada niipidi, naapidi.
No mida aga... sa tõlgendad? Ja. Kui sa seadusest võtad kätte ja loed välja, et sulle peab jääma vähemalt 7 päeva toiduvaru. Aga mis saab näiteks 14. päeval?
Kas no sa... seda me oleme arutanud, no, Raigo Sõlg on seda
ma saan aru, väitnud, et me oleme arutanud, no. Eks, aga kui sa küsid, siis ma üritan sulle vastata niimoodi, et tuginedes nendele samadele ühiskonnas eksisteerivatele oludele ja faktidele, et kui sa küsid, et mis siis nüüd on, selle asja nimi, mida kapitalistlik ühiskond praegu fabritseerib, selle asja nimi ongi uus orjanduslik kord, sest orjanduslik kord ei pea olema see, et sa magad peremehe selle jalamati peale, sul on võru ümber kaela, mis näitab, et sa oled ori või sa oled ketiga kuskile postiga.
See on see ilukirjanduslik värk.
Jaa, see on pelektristika, see on lüürika seal juures, eks? Aga tegelikult asi on selles, et kui sinu vabadusi on ühiskonna poolt niimoodi piiratud ja seda loob süsteem ja süsteem seda täna ju loob, siis me ei saa ju rääkida vabast inimesest. Ja me võime nüüd tuginedes klassikutel öelda, et vabadus, see on tunnetatud paratamatus. Mida rohkem me selle puuri kokku surume, seda rohkem on sul seal võibolla vabadust seal
mis puuris. Sa, mis on väljapool puuri, eks ole, ja, mida rohkem siin pigistatakse.
Ja loomulikult me võime ju öelda, et jah, meil on täna on sellised vabadused, me võime vabalt reisida, öeldakse ju. Sa saad ju vabalt reisida. Aga venelased said ju ka vabalt reisida. Ei olnud ju, terve maailm oli venelasi täis. Kuidas nad siis selle vastikus diktatuuri riigis need inimesed said ka vabalt liikuda?
Siin on kudas jälle, me ei tohi kasutada sõna venelane, siin peaks olema praegu Nõukogude Liidu kodanik.
Ei, ma räägin tänastest venelastest, Vene Föderatsiooni kodanikest. Nad ei ole ju Euroopa Liidus, aga nad saavad ju ka Euroopa Liidus, said ju täiesti vabalt liigelda, nad saavad isegi täna, kui ei ole seda piiravat tingimust.
Kulla meest tuletame meelde meie halli passi, millega oli välismaale sõid tükkis odavam kui
Eesti kodaniku passiga.
Ja võtame korraks, hüppame keskaega või niimoodi, on jummal kui jõudne, maksti kümnist.
Kümnendik.
Kas me võiksime palun summeerida tänaseid makse?
Ma arvan, et kõik inimesed oleks rõõmsad, kui me
maksaksime kümnendikku. Otseseid ja kaudseid, kõiki kokku. Eks ole, paneme sinna aktsiisid, paneme sinna käibemaksu, paneme sinna...
Ja... Vaata asi on selles, et süsteem kaitseb ise ennast. Süsteem toidab teatud gruppe seltsimehi, kes teevad kõik selleks, et süsteem... püsiks sellisena, nagu, nad on, nagu ta praegu on.
Ja partei on kandidaatide selekteerimise organ ise endasse. No, tuleb sa... siin ainult ustavad ja no, aegajalt võiks sa nüüd... kellegi ju näidis korras mahalasta.
Kui sa nüüd nimetasid partei, eks ju, siis, no, siis on ju hästi huvitav vaadata, mis siis tegelikult parteiliinides üldse sünnib. Ja võibolla räägiski nüüd natukene nagu parteidest lähemalt, sellepärast, et...
Hüüdnimi eestlane baasil.
Jaa.
Kordus selle ajaga.
Vaata parteidega on nüüd selline ilus lugu, et kas või siis sama Eesti Päevalehe juhtkiri ütleb ka, et no, toob välja, et Keskerakond vajab saneerimist.
Vaata... Nemad teavad.
Markus tuleb. Vaata... see oli palju aastaid tagasi, kui mul oli au... Ma ei tea, kas see oli au. Kui mul oli võimalus...
Õnn ja rõõm.
Jaa, õnn ja rõõm, au ei olnud, õnn ja rõõm oli olla Keskerakonna liige ja Keskerakonna Nõmme piirkonna esimes. Ja siis ma tegin päris selliseid konstruktiivseid ettepanekud Keskerakonna noh, nagu edasise eksistentsi kindlustamiseks ja noh, ma nägin, kuidas see süsteem praktiliselt igast otsast käriseb ja kuidas need isikud, kes sinna ette on trüginud, ei ole kindlasti need isikud või need isikuomadustega, kes peaksid seda parteid juhtima ja sai ka öelda niimoodi, et miks pärast Keskerakonnal, et, no, et igal erakonnal ja nii ka Keskerakonnal
teenida oma võimu, mitte eesmärki.
Ja et puudubki see eesmärk üldse. Et milline see riigi arengu kava või kuidas oleks, mida me siis tegema peaksime, et kõik see mõte, mida nad välja käisid, piirdus selliste, isegi ma ütleks sulle, mitte populistlike lubadustega, vaid täiesti selliste noh, absurdsete välja ütlemistega. Ja teine asi muidugi see, et vaat selline sumbunud olek, nagu see Keskerakond on.
Eks need erakonnad enamalt jaolt olegi, kui sa pääsed sinna nii öelda tahatuppa või kuhugi sinna kanti, kus istuvad valitud ümber laua ja kuulavad suure juhi kõnet.
Ja vaata, näiteks kui me räägime sellest samast Keskerakonnast praegu, siis Mailis Repsi pretsedent, see on ju fundamentaalse tähtsusega üldse. Sellepärast, et täna on ju tuvastatud, et Mailis Reps varastas. Kohtuotsust ei ole olnud, aga põhimõtteliselt asja on jõudnud nii kaugele, et on tuvastatud ära ja nüüd mis asjaoludel ja kas talle määratakse karistust või kuidas asi edasi läheb, seda me ei oska öelda, see on õiguskaitseorganite teema, aga kuna õiguskaitseorganid selle teemaga tegelevad ja et saaks tema isikuga tegeleda täpselt nii nagu vaja on, tuli talt ju ära võtta saadiku puutumatus Riigikogus. Nii.
Mis tõenäoliselt välismeediale andis rõõmustavaid. Uudiseid meil on, milles kirjutada.
No, jah, Markus, üks kõik, mida nad kirjutavad. Okay. Küsimus on selles, kuidas käitus sellel hääletusel, Riigikogu hääletusel, Keskerakond. Keskerakond ju praktiliselt kollektiivselt aksepteeris Mailis Repsi käitumist, sest nad distanseerusid. Nad ei suutnud ja julgend avalikult tunnistada, nad vaatasid kõrvale. Tähendab, millised luukered neid kõiki seovad Mailis Repsi käitumisega või olemisega, sellepärast, et see, mida Mailis Reps tegi tänu Keskerakonna käitumisele Riigikogus, näitab ära, et selles Keskerakonnas selline ongi käitumisnorm.
That's life!
Ja see ongi nende käitumisnorm ja siin ei ole mitte midagi parata ja saneerida Keskerakonda on praegusel juhul praktiliselt võimatu, sellepärast, et seda saaks teha ainult alt poolt Keskerakonna liikmed peaksid selle ladviku sõna otses mõttes laiali peksma. Aga sellisel juhul Keskerakond kaob üldse maa muna pealt ära, sellepärast, et sellist erakonda meie Eesti ühiskonnas praktiliselt vaja ei ole, nagu on Keskerakond.
No see on nimet.
Sellist.
Aga selle sellist. Taga on grupp inimesi aga, ees aga... ja perekonna nimedega.
Markus, see on selge, et on. Aga vaatame nüüd natukene laiemalt. Vaatame nüüd natukene laiemalt, sa tead ju seda ilusat Eesti vanasõna, et ütle mulle, kes on su sõber ja ma ütlen sulle, kes oled sa ise.
See on brittidelt vist koguni, aga jah, nii on.
Ma ütlen, see on Eesti vanasõna.
On, võiks olla.
No, okay, võiks olla. Ühesõnaga, aga küsimus on, no, aga nad ju väga täpselt teadsid, mida nad ju ütlesid, kui nad formuleerisid selle elutarkuse või selle mõtted ära.
Jaa.
Nii. Toome nüüd sellise fraktaalsusele tugineva näite, mis on nagu tunduvad väiksem, võtame nagu selles sama Saaremaa, eks ju?
Ja.
Saaremaal tulid võimule reformistid peale kohalike omavalitsuste valimisi, koos valimisliiduga, kuhu olid pugenud sotsialistid, sellepärast, et sotsiaaldemokraadid ei tahtnud enda nime peal välja tulla, sest nad on nii täis tehtud, et parem olla valimisliidus, ja siis võeti kampa Keskerakond. Kõigele sellele jamale vaatamata, mida Keskerakond on teinud, milline on Keskerakonna maine, vaid neil oli vaja võtta Keskerakond endaga koalitsiooni.
Et saada biomassi?
Ei, mis biomassi, Margus, ole nüüd mõistlik. Selle pärast, et nad on 4 aastat võimul olnud ja nad kindlasti ei oleks tahtnud, et keegi oleks tulnud Keskerakonna asemele, sellepärast, et Keskerakonna käitumismalli selle taseme näitas ära Mailis Repsi, see insident Mailis Repsiga või kuidas me seda nimetame, see olukord. Järelikult kui nad võtsid sellisel tasemel Keskerakonna endaga koalitsiooni, sest Keskerakond tänu oma erakonna liidrite käitumisele Riigikogus aksepteeris sellist käitumist, järelikult aksepteeris sellist käitumist ka Saarema Keskerakonna liidrid, kui nad võeti Reformierakonna ja sotsidega ühte paati, see tähendab seda, et ütle mulle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes oled sa ise, siis tähendab ka nendes erakondades on olemas selliseid asju, sellised asju, luukeresid, mida 4 aasta jooksul olles eelmises valitsuses koalitsioonis ei taheta välja lasta paista ja sellepärast ongi niimoodi, et noh, vaata, see on nagu pandes, eks ju, kuidas sa tahad siduda kellegi selle pandega lõplikult ära, siis lased kellegi maha tappa teiste silmael sellel uuel liikmel, siis on tal veresüü peal ja ta ei saa sealt välja astuda sellepärast, et vastasel juhul koputatakse teda ka, noh, tema teod ilusasti avalikuks. No see on selline klassika. Täpselt samasugune
räpase saladuse värk.
Mõt sellised räpased saladused tunduvad ka Saarema valla volikogu käitumises olemas, või tähendab nende erakondade käitumises või kogu valla juhtkonna käitumises, kui nad võtavad endale kampa sellise erakonna nagu Keskerakond, sest Keskerakonnad on ennast täielikult ruineerinud või peaks olema ruineerinud iga ausa normaalse Eestimaa kodaniku silmis. Tänu Mailis Repsi teole ja küll tegu teoks, seal on tegemist üksik isikuga. Üksik inimene võib alati korda saata midagi sellist, mis on täiesti taunimisväärne, on kole, on hukka mõistetav, mis iganes. Aga kui seda aksepteerib vaikimisena terve selle sama inimese sõpruskond, see liit, see kuhu ta kuulus, vaatavad kõik kõrvale ja ütlevad, meie sellega ei taha tegeleda, me ei julge, muidugi ei julge. Me ei taha ennast sellega siduda, aga sellega nad üldsuse silmis ennast seovad konkreetselt selle inimese käitumise tegevustega. Ja võt täpselt nüüd läbi selle fraktaalsuse toome ka Saaremal välja, et seal on lood väga, väga halvad. Ja sellepärast ma mõistan ka nüüd peale selliseid sündmusi, mõistan ka suurepäraselt näiteks Reformierakonna liidrite väljaütlemisi, et me ei saa teha koalitsiooni teiste erakondadega, teiste isikutega, sellepärast, et need isikud on meie jaoks ebameeldivad, need inimesed on ohtlikud, need tekitavad selliseid olukordi, mis siis võivad hakata kuidagi...
Need isikud ei tohi ligi pääseda sise infole, jah?
Jah, et nad isegi kui nad pääsevad ligi, nad ei saa seda kuidagi mõjutada, sest nad on opositsioonis, sest et nii või naa või teisiti läbi demokraatiale tugineva süsteemi me suudame alati nende ettepanekud või mõtted maha hääletada ja nende hääl jääks nagu hüüdjaks hääleks kõrbes. Nii et ühesõnaga 4 aastat garanteerida endale veel normaalselt head äraelamist ja teha kõik selleks, et nende tegelikud motiivid ja tegelikud teod ei tuleks päeva valgele. Sellest saab teha ainult ühe konkreetse järelduse. Nii et tunneme sügavalt kaasa nendele inimestele, kes andsid hääle sellise jõupoolt, kes moodustas täna Saaremal valitsuskoalitsiooni.
No jah, vaata siin saaks pikendada ühte ka rahvatarkust. Mis raibe täna, see raibe homme, kes raibe täna, see raibe homme.
On küll ja Keskerakond on raibe ja siin ei ole nagu mitte midagi öelda, sest et ega polekski muidu teada saanud, kui Keskerakonna Riigikogu liikmed ei oleks niimoodi käitunud ja sellega lõid nad templi alla, et nad onniki ju raibe.
Ei ole midagi parata. See on üks igavesti selge ja igavesti segane värk. Ja siin tahes tahtmata jääb ikkagi mulje, et mul on... No ma ei saa öelda, et mul on koronas kõrini, mul on valitsusest kõrini, sest valitsus kasutab hirmutamist vahendina, et püsima jääda. Ma julgen nii väita küll. Ja. Ega ma ei pea olema ju igavene maatarkaga.
See ongi tähendab, see oli isegi hirmutamine. See on läinud hirmutamisest juba palju kaugemale.
Repressioonid.
juba on reeksid, jaa, need on ju repressioonid, see ei ole enam hirmutamine.
Otsitakse inimene, kes on nõus esinema oma nime all ja ütlema, et seltsimees räägib õigust.
No neid inimesi, kes niimoodi ütlevad erinevad riigikordade ajal erinevate asjade kohta, on igas ühiskonnas olnud piisavalt ja nende puudust meil ei ole. Ja noh, nagu me näeme nii mitmedki lugupeetud isikud, kes tähendab oma ametipositsioonile, võiksid olla no, nagu näha suuremat pilti või osata näha nagu konkreetselt tervik pilti, tervet olukorda ja positsioneerida ise ennast selles taustsüsteemis. Sellised inimesi on häbematult vähe, sest iga inimene näeb nii kitsalt ainult oma nina esist ja tunnetab konkreetselt, et kui tema heaolu sõltub sellest, mida ta räägib, siis ta väga pingsalt valib, mida ta välja ütleb ja ta ei ütle midagi sellist, mis võib tunduda isegi õige, aga kui ta seda välja ütleb, see, mis tundub tal õige, on tema eksistentsi jaoks ohtlik, siis võib täiesti kindel olla, et inimloomus on juba selline, et ta on parem pigem vait, kui ta võtaks kätte, hakkaks rääkima tõest, hakkaks rääkima õigetest asjadest, õigete sõnadega, sellepärast...
Nimetaks asju õigete nimedega. Jaa,
sellepärast, et see võib tulla talle ringiga tagasi ja kui ta näeb kõrvalt, kuidas riiklik süsteem juba represseerib inimesi, siis inimfantaasial ei ole ju piire, mõte võib ju vabalt lennata. Unistamine ei ole kahjulik selles kontekstis, nagu sõbrad venelased ütlevad. Nii inimene hakkab ise endale ka manama silma ette selliseid pilte, et kui ta niimoodi ütleb, ta läheb vastu ollu peavoolu veediaga, ta läheb vastu ollu nendega, kelle käes on võim, kelle jaotada on raha ja ta parem paneb oma suu kinni ja ta ei taha sellel teemal nagu absoluutselt rääkida. No eile oli väga huvitav koosviibimine Saaremal, kus siis opositsiooni üks seltskond, kuhu ka mina kuulun, said kokku ja siis oligi niimoodi, et kui me tahtsime rääkida, et me tahaks nagu, noh, nagu mitte just opositsioonitundi, vaid nagu oma erakonna tundi Kadi raadios, siis üllatuslikult öeldi niimoodi, et ega te ometi ei hakka nagu vaktsiini vastaselt rääkima, et vot sellist asja me ei tohi nagu lubada.
Üks ainuke asi, mida ei tohi lubada.
Ei, no seal on võibolla veel asju veel, aga no saad aru, hirm oli kohe see, et kui me nüüd tuleme, et äkki me oleme vaktsineerimise vastased ja äkki me tahame raadios sellist asja rääkima hakata. Ja
kui, mis siis juhtub, kui te
siis
tahate?
Me teile saate anda, aega ei saa anda. Siis me ei saa teile lubada.
No jah,
raadios rääkida,
neil on selleks õigus.
Eraõiguslik raadio valib ise, keda ta laseb eetrisse või keda ta ei lase eetrisse. Ta teed seda ise suurepäraselt. Kuigi erinevalt väga paljudest teistest raadiojaamadest ma võin panna käe südamele ja öelda kõigile raadiokuulajatele, Nõmme raadio ei ole kedagi ukse taha visanud. Siit on inimesed ise nuttes välja läinud. Sellepärast, et radikaalse maailma vaate kandjana, see tähendab juurteni minemisena, ei ole me leppinud siin Nõmme raadios kunagi pealiskaudsete vastustega, vaid me oleme tahtnud minna alati sisuni, me oleme tahtnud alati minna põhjusteni, me oleme välja toonud tagajärje need omavahelises põhjusliku seose ja me lihtsalt ei lepi üldsõnaliste deklaratiivsete väljaõtlemistega. Täpselt nii, sest loosungeid on nii kõik kohad täis. Ja mitte midagi ole parata. Me peame minema juurteni, et saada aru, kuhu me edasi liigume. Ja see on nagu võtmeküsimus. Nii et ei ole midagi parata, aga väga paljud meediakanalid, et saada normaalselt eksisteerida, on valinud ise enda jaoks sellise, noh, nagu ütleme, nagu parema sellise variandid, eks. Et noh, ma ei näe selles mitte midagi ka halba ja see ei ole nüüd üldsegi taunimisväärt teema, aga igatahes see lihtsalt on niimoodi, Margus.
See seis, aga me vaatame ringi.
Aga tead, mis ma tahtsin sulle veel rääkida? Ma, mis mind nagu erutas, tead, eks, nagu viimasel ajal? Ma lugesin järgile meie superpropagandist, Marko Mihkelsoni lugu, kuidas ta kirjutas, kui hästi, kui ilmekalt ta kirjutas Vene vägede koondamisest Donbassi lähedal. Moskva püüab näidata Ukrainat agressorina. No, tead, loed ja mõtled, et küll ikka Jumal on mõnele annud seda sita pritsimise annet. ja vaata, ma saan aru, et kui see tugineks nagu faktidele ja siis ka emotsioonidele, aga kui hakatakse juba sõna otses mõttes valetama, siis on muidugi midagi väga korrast ära. Näiteks, noh, ta ütleb, et Venema püüab survestada lääneriike teatud järeleandmistega sellepärast, et ta koondab oma vägesid jälle Ukraina piirile. Asi sai alguse sellest, et ju tegelikult ukrainlased ründasid hallis soonis olevaid külasid, võtsid kätte inimesi pantvangi ja hakkasid ennast seal kindlustama ja kuna seal olid vene kodanikud selles külas, siis paratamatult venelane ei olnud sellele ju veel nendesse nagu sekkunud. Peale selle rikkus ju Ukraina ju täielikult Minski kokkuleppeid ja tõi droonid mängu, mis oli täielikult ju kokkulepetega keelatud. Isegi Prantsusmaa...
Ei tea, kust on teid said.
Türgi, kes tostis. No Türgi no, andis veel. Jaa. Aga prantslased ja isegi sakslased ütlesid ja taunised ütlesid, et seda poleks tohtinud teha. Tähendab, suna selge provokatsioon oli ju... Ukraina poolt. Ja kui venelane on ütlenud ilusasti ära, et tema ei lase enda kodanike tappa Ukraina natsionalistidel, sest et tuletades meelde Jugoslaavias toimunvat või toimunut.
No seal on pikalt see asi.
Siis ta ütles, et sellist asja tema enam ajaloos teist korda korduda ei lase. Ja on täiesti reaalne oht, et see võib korduda. Me saame selles kõik aru. Täiesti üheselt. Ja nüüd, ja Mihkel sul ütleb, et kevadise manööverliigutusega, kui venelane tegi oma territooriumi lõpusi korraldas, siis kauples Moskva endale välja tippkohtumise Ameerika Ühendriikidega. Moskva ei kauplenud mitte midagi. Jänkid tulid ja palusid ja veendusid, et nad saavad Putiniga kokku ja hakkasid korraldama kohtumist Venemaaga. See ei olnud Venema, kes seda korraldas. Venema distanseerus peale seda, kui Ameerika Ühendriikide president ütles avalikult maha, et ta peab Putinit mõrtsukaks ja mõrvariks. Ja kujutad ette, Putin isegi diplomaadina siis oli nõus sellise inimesega kohtuma, kes ütles avalikult maha, et ta on mõrtsukas ja mõrval. Nii et selles suhtes me võime muidugi ainult imetleda seda vene diplomaatiat siia maale, kui ta tegelikult noh nagu olnud on, sest et ütlen veel kord, et minusuguse närvikavaga inimene oleks kindlasti tunduvalt temperamentsem ja ma oleks ammu ilma nendele sanktsioonide kehtestajatele ja nendele valetajatele tagant kätt lajatanud ikkagi päris korralikult, sest Venemaal on ju tegelikult kõik need võimalused olnud olemas. Aga järjekordselt ja jälle, ütleb venelane ilusasti, da vaite ritruusna.
No siin muidugi oleks oma ette, ma ei saa öelda, et see nali on, aga trikk olnud see, kui ameeriklased on sõimanud venelasi kenasti, siis organiseerivad kohtumise ja Putin alustab lausega, kas te läbi ei ole siukeste pättide ja mõrtsukatega ühe laual.
Ja küsid ilus, et kus te hirmu ei ole tulla siia, et võibolla tilgutaks teile natukene seda novitšokkide, et kuskil aluspükstus
näiteks. Põhimõtteline küsimus on selles, mis kurat see toimub? Kas seal on tegemist äärmise hüpnoosi, massipsühoosi või mingisuguse kummalise isikliku vihaga? Kuidagi seda tehakse, vaata, on ju... usutunnistuse alusel korraga meie ajal mindud ja põletatud teiste usklike külasid kõige inimestega. Mida mõtlevad need, olgu nad siis kristlased või moslemid, mida mõtlevad need tegelased oma jumalat tahtvad? Kas Jumal on öelnud, et mine tapa, vägista, põleta, võta varandus ära? Vanas testamendis tegelikult küll, ma ei tea, mis moodi see Korani järgi on, aga kuidagi ma ikka mõtlen selle peale, et inimareng nagu oleks kuhugi kummalisse karjainstinkti kinni jäänud. Sa räägid siin ka kenasti, et keskklass on kõige müüdavam klass. Sest ta on võimu, truu ja ideoloogia teda ei huvita. Samas keskklass on ainukene, kes on nii oinas, et ta jääb oma varanduse juurde ja kellelt saab ära võtta kõik toiduportsud või arvatusse 7 päeva.
Jah, paratamatult see niimoodi on.
Ja... Kas me saame rääkida homo sapiensist? No, või ei ole mõtet?
No kuidas me räägime, eks, kui on täiesti süüdimatult, eks? Vaata, ja asi ongi see, et meie inimesed ei reageeri üldse näiteks nii ohtlikele signaalidele, mis siis meie kohta maailmas räägitakse. Kui ikkagi tõesti öeldakse, et meie territooriumid siin Balti riikides, me läbi NATO, läbi Ameerika üritaksime anda Venemale ennetavaid tuumalööke, siis ausalt öeldes seda juttu kuulates hakkab mul halb, mitte hirm, vaid mul hakkab halb, sellepärast, et me ju ise sõna otseses mõttes tänu sellistele avaldustele, no täna on see avaldus, aga omme võib olla see juba osutuda reaalsuseks. Ja kui nüüd tõesti, ja no tundes ameeriklaste taktikat terves maailmas, kuidas on korraldatud riigipöörde, kuidas on korraldatud provokatsioone, mida nad üle maailma väga erinevates riikides teinud on, mida me ei saa venelase kohta kaugelt rääkida või tuua isegi kõige lihtlabasemad näited, sest seda lihtsalt ei ole. Ja kui nüüd meie Baltikum muutub ka nende jaoks lihtsalt tallermaaks, kus siis lokaalselt sõda pidada Venemaaga, siis ausalt öeldes ma ei taha selliseid liitlasi, kes niimoodi mõtlevad, et nad läheksid Venema vastu sõtta.
Kuidas me peaksime, sa tõid siin näite, herr Michelson kirjutab tulihingeliselt eest väljas viimase tilga nii ja nii edasi. Mis peaks olema herr Michelsoni ettekujutuse järgi tema artikli tulemus? Kas tuhanded, kümned tuhanded eestlased peaksid rusikad rullis minema, no ma ei tea, Venema piiri äärde või vähemalt Peipsi järve äärde ja sülitama ja sõimama Venema poole või mis peab juhtuma? Ega see juhtumisi ei ole nagu no, viha õhutamine, ei, see on kaine analüüs.
See on otseselt viha õhutamine. See on valetamine ja ühiskondliku arvamuse kujundamine. Negatiivse
no, aga kui ta loomine. Ei valetanud, kui autoriteetsed allikad talle ütlesid nii. Ja tema ainult vahendab ekspertide sõnu.
Kas meil neid vahendajad vaja on, neid maaletoojad ja vahendajad? Ükskord tuleksin koha peale, kui ise hakata midagi mõtlema. Mida sa vahendad, eks? Hind reaalselt ise olukorda. No, mida siis sa küsid, et mida siis peaks nagu tegema, mis tema läkituse sisu peaks olema, eks ju. Eesti peab olema Ukraina Venema piiril toimuvaga seoses aktiivne ja suhtlema partneritega, sest olukord mõjutab meie turvalisuse aluseks olevat lääne julgeolekusüsteemi. Mis moodi Venema ja Ukraina omavaheline konflikt mõjutab lääne julgeolekusüsteemi, tekib küsimus. Konkreetselt, noh, lähme juurde nii küsime, mis moodi? Kui nad võtavad ükslaseb ühelt poolt piiri ja seal on Ukraina.
No praegu
on
võtab Venema ära Ukraina järgmisena aga on, Islandi võib olla.
Aga äkki võtaks ära Ameerika näiteks.
No võtta ongi. Eesti peab olema eest väljas.
Uvitav... Kui kiiresti see seltsimees jalga laseksid, kui Venema näiteks Eestisse ja piiri äärde vägisid koondama hakkaks, ütleks, homme tuleme kallale?
No ei tea, eks... on ta üldse siin?
See on hea küsimus. Ja ei pea olema siin, nii nagu raha ei tunne riigi piire, nii ei tunne ka mikes on võibolla riigi piire.
Et... No kõik on võimalik, ma võin ju niimoodi küsida.
Ei, muidugi
võin. Ja vaat ongi, siit me jõuame järgmise asja juurde. Võtame kõik, mis me oleme täna siin saates öelnud. Ja selle juures küsime, et kas Eestis on juhtivat ideoloogiat üldse olemas? Põhiseadus on ajal ei algu jäänud, seda on öeldud korduvalt, ma ei taha seda siin kordama hakata, aga ma arvan, et seda väidet võib kasutada, et öelda, et no meil on ideoloogia, vaatame, mida see Biden ütleb ja see ongi ideoloogia.
Võt, sa vastasid isamale küsimusele väga hästi. See, mida Biden ütleb, see ongi meie ideoloogia. Ainuke asi on see, et kas see meile mitte kurku kinni ei jää ja me selle ideoloogia kätte lõpuks ise ära ei lämbu.
Siin ongi küsimus selles ka, et kui meil on ideoloogia, mida me selle ideoloogia heaks teeme, kuhu see ideoloogia meid peab viima, mis on meil praegu nõukaaegse helge tuleviku võrdkuju. Kas see sama kulagiseerimine, millele ma siin vihjasin? Või ütlesin otse kurratsest aru saab?
Aga...
Mis see on? Kui tuleb, ma ei mäleta, mis välja andes, pildikene naiste rahvast elektriarvega ja peaaegu kolmekordne. No seda ma ütlesin natuke aega tagasi, et mulle tuli Nõmme Raadio saatja elektriarve, et see oli ka peaaegu kolmekordne. Kui meie, no see on vana pildikene, mille ma panin üles aastate eest, et kui käraka hind tõuseb, siis selleks, et me vähem jooksime. Kui kommunaalkulud tõusevad, siis selleks, et me vähem elaksime.
Vaata, ma arvan. Tähendab, sa küsisid ilusesti, eks, et mis on siis nagu meie mõte, aga kuhu me siis lõpuks välja jõuame. Aga, ja Mikkelson on väga ilusesti öelnud lõpetuseks. Eks, ju. No, ma no, loen seda maha.
Autoriteete, eksperte, jah. Ja.
Juba ammu peaks olema selge, et enne Ukraina küsimuse lahenemist pole lootust, et lääneriikide suhted Venemaaga normaliseeruks. Küsime, kuidas need suhted seal Ukrainas võiks üldse
auf
lahendada? Oota, kuidas nad lahendada võiksid? Ja vastupidi, ka Venema on ilmselgelt valmis pingeid läänega taluma ja oma geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks ka neid kasvatama. See aga viitab veel kord vajadusel lääneriikide ühtsema ja strateegilisema Venema poliitika järele. Tekib küsimus, milles seisneb siis see lahendus, kui ta ütleb, et Ukraina küsimus tuleb ära lahendada, et enne ei ole lootustki. Mis see tähendab? Milles see lahendus väljendub?
Ukrainasse on Ameerika kütnud miljardeid.
Milles see...
Venema peaks selle nüüd tagasi maksma või?
Võt, ma tahakski selle Mihkelsoniks küsida, et aga milles see siis seisneb? Kas te lähete, hävitate Venema ära, et Ukraina saaks rahulikult eksisteerida või? Tuhkas te seda teete. Kas venelane annab järgi või? Mitte üks gramm, ma olen selles surkindel. Milles seisneb lahendus? Milles peitub see lahenduse võti või kus see peitub? Diplomaatilistes läbirääkimistes või? Üritati ju. Normandia formaat, Minski kokkulepped. Need ju ei tööta, sest Ukraina töötab risti vastu neile. Ja ma olen surm kindel, et ta töötab risti vastu sellistele mõistlikele kokkulepetele. Ameerika ja lääneriikide õhutusel, mahitusel, toel, teadmisel, mis iganes, kuidas me seda nimetame. Lihtsalt provotseeritakse seda olukorda ja vaadatakse, kui kaugele venelane on võimeline minema. See on ääretult ohtlik mäng. Ääretult ohtlik mäng. No. Ja meie täna oma selle poliitikaga toetame seda ääretult ohtliku mängu.
Ohtlik on ta eelkõige sellepärast, et tõenäoliselt järjest suurem hulk inimesi nakatub ühe või teise poole haigus.
Ükskõik, surma saavad kõik ühtemoodi.
Jaa, seda muidugi.
Küsimus on selles, et need samad kokkulepped. Või öeldakse, Putin peab tegema seda, Venema peab tegema teistega kolmandat. Putin ütleb selle peale, et aga mis mina siia puutun. Teie istuge oma riigi territooriumil Luganski ja Donetski rahvaga lauada maha. Ja pange see küsimus paika. Lahendage see teema ära. See on aastaid on öeldud, et mida mina Venema siia puutun. Lahendage, istuge lauada maha. Lahendage see teema ära. kogu selle probleemi põhjustas põhiseadusvastane riigipööre Ukrainas?
Ei saa vaielda, sest isegi need infokillud, mis meie meedias ilmusid, kõik need ilusad Ukraina kulla transport lennukite peale ja noh, mis seal tsirkust oli.
No vaata, ja siin ongi küsimus, et mida me siis ootama peame, mis see lahendus peaks olema, kuhu sellega välja üldse tahetakse jõuda. Sest kui enam ütleme, et istuge lauada maha, see on Ukraina territoorium, te olete ukrainased. Me ei ole ju liitnud Luganskitega Donbassi Venemaaga, see on Ukraina enda territoorium. Lahendage see küsimus ära diplomaatiliselt. Ei, on vaja sõdida. Ukraina natsionalistid ütlevad, et kui me sinna pääseme, me lööme need kõik need mättasse, kes väidetavalt on siis venelasega.
No, jälle järjekordne usu sõda, eks
ükskõik,
ole,
mis ta on,
aga rassiline puhastus.
Maru,
või, mis
sa konstateerid fakti, aga ma küsin, aga milles seisneb siis see lahendus? Milles seisneb see lahendus, mida Mikkelson ütleb, et juba ammu peaks olema selge, et enne Ukraina küsimuse lahenemist pole lootust, et lääneriikide suhted Venemaaga normaliseeruks? Kõik õige, aga milles see lahendus seisneb, lugupeetud propagandist? Kirjuta otse välja, et kurat, nüüd teeme Venemale ennetavad tuumalöögid, laseme teie suured linnad vastu taevast. Ja mis te arvate, et venelane istub nagu kult rukkis ja kuulab, kui te seda üritate teha või?
Kui Vene pool praegu karjuks kõva häälega mea kulpa, ja pööraks Ukrainale selja ja Ukraina natsionalistid hävitaksid ära
Luganski
need inimesed, kes ei meeldi.
Ja.
No see on...
See oleks demokraatik, eks ju? Venelane ei lase iialgi sellist asja läbi.
Jah, oma riigi kodanikud. Eesti võib oma riigi kodaniku siin seal kolmandas kohas tuginedes bürokraatiale maha jätta, eitada. No saata kellegi seda kodaniku vaatama nii hilja, et seda kodaniku ammu enam ei ole.
Seal on väga palju kodanike. Seal ei ole üks ega kaks kodanikku. Seal on tunduvalt rohkem kodanike, kui terves Eestis kokku elab. Selles on küsimus. Ja veel kord. Lugupeetud propagandist, milles seisneb see lahendus, see küsimuse lahendus, et me saaksime rahulikult normaalselt elada, et ma ei peaks mitte kuulama ega mõtlema, kuidas mingisugune aferist plaksutab käsi, ütleb, jaa, täiesti õigustatult on ennetavad tuumalöögid Venemaa vastu.
Ja seda ütleb, seltsimes räägib õigus.
Seda ütleb Saksa, kordab üle, rõhutab üle Saksa kaitseminister. Saksamaa kaitseminister, mille kohta küsitakse, et kuule, tädi, sa oled unustanud ära, kes Berliini ära vallutas. Kas tõesti on see kurad ühiskond nii haigeks ja nii lolliks läinud, et nagu päris täpselt üldse aru ei saada, kuhu siis ikkagi minnakse? Ei teete, ei taheta põhimõtteliselt, diplomaatiliselt rahulikult asju ajada, vaid iga üks taab rusika krinda, ütleb, et me oleme nii suured ja võimsed.
Vaata, kui...
Ja teate, see kõige hullem on see, et see tuleb selle sama meie enda lääne, meie enda demokraatia poolt.
Kui lapsed on kasvatatud tolerantideks, kust teavad nemad, mis on vägivald, mis on hullunud rahvamass teise rahva hulga peale tormamas, kui nad ei ole näinud. No kui me vaatame kas või... Need totakaid arvuti mängusid igasuguseid tegelasi, kes katsuvad välja näha võimalikult militaarsed haukuvalt kõneleda. Need sitapead ei ole ju näinud verist keha lamamas, kui nad seda näeksid. Ma paneksin endale kohased riided, mingid roosad pitsikesed ja hoiaksid eemale, eks ole?
Jah, ma arvan, et need inimesed, kes on ikkagi reaalselt seda näinud.
Aja voksele küll, kui näha.
Oi. Aga tore oleks, kui meie lapsed seda ei näeks. Aga kui me praegu samamoodi jätkame...
Parabellum!
Siis võib olla... Jah, muidugi. Aga siis võib olla, me näeme ise, kuidas meie oma lapsed meie kätte vahel surevad.
Jah, ei ole midagi hullemat, kui näha suremas oma lapsi, oma loillusest.
Ja täna oma suurele demokraatia soovile, püüdlusele, me tegelikult oma riiki selles suunas tüürime.
Anna Jumal, et sul ei oleks õigus. Aitäh, Harri Raudvere, ja mis ma ikka ütlen, püha sõda läheb edasi.
Igataes.
Salvestatud 2021. aastal.